¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
E Marcelo, en que pensas?
Estou namorado. Só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai daí. Estou namorado. Cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Saúdos dende a Rede Municipal de Redondela con algún problema técnico, pero agora xa en directo con todos vostedes nesta xornada de luns, neste 22 de febreiro, no que espertamos con sol, ceos cada vez máis despexados, algunhas brétemas e neboeiros que se irán disipando a medida que avance a xornada e tempo máis ou menos estable, alo menos ata o mércores, logo dunha pasada fin de semana na que o temporal de chuvia e fortes ventos, o temporal Karim deixaba tamén un regueiro de incidencia na nosa bisbarra, caídas de árbores nalgúns camiños, postes de telefónica e tamén algunhas uralitas que voaron dos tellados en zonas como Reboreda. Son algunhas desas incidencias que nos deixou este forte temporal, como decimos, esta borrasca que se cebaba tamén coa nosa bisbarra na xornada do sábado. Efectivos da Policía Local e tamén Protección Civil traballaron nestas labores para atender estas caídas de árbores e algúns anegamentos que se producían en diferentes puntos do municipio. No tempo informativo falaremos máis polo miúdo desa situación, tamén doutras cuestións que son actualidade no día de hoxe. Achegarémonos ao Servizo de Normalización Lingüística, porque dentro de dous días, o mércores, o 22 de febreiro, o 24 de febreiro, perdón, celebrase o Día de Rosalía de Castro, unha xornada que nesta ocasión o Concello de Redondela quere celebrar, mal e a pandemia, poñendo en marcha unha campaña na que animan a veciños e veciñas a agasallar cun libro en galego e unha flor a aquela persoa que desexemos. Un día de Rosalía no que non se poderán poñer en marcha accións como lecturas públicas ou actos anti-homenaxe que se viñan facendo nos últimos anos na Alameda Rosalía de Castro de Chapela, pero que queren tamén a través das redes sociais non deixar pasar a oportunidade para promocionar a lectura en galego, a cultura e, como non, tamén a figura de Rosalía de Castro, ademais de promover o comercio local mercando nos establecementos de Redondela eses libros en galego e tamén as flores coas que agasallar a persoa que desexemos. O responsable do Servizo de Normalización Lingüística, Xurxo Martínez, estará hoxe con nós para falar desa campaña. Tamén, como cada luns, teremos tempo para chegarnos a esas noticias que eran actualidade hai agora unha década. No espazo dez anos atrás, a nosa compañeira Lorena Otero retrotráese como cada semana dez anos no tempo para ofrecernos a toda esa información e actualidade que acaparaba os titulares informativos hai agora dez anos, no ano 2011. Pois estas e outras cuestións serán as que nos sirvan para encher este tempo de radio en directo, no que hoxe estaremos con todos vostedes, con toda esa actualidade, a información de Redondela e Bisbarra, a crónica máis salientable tamén a nivel autonómico, nacional e internacional, coa información tamén, como non, do deporte logo dunha fin de semana cun interesante derbi no balonmán que nesta ocasión caeu do lado da SAR Plastic Omnium, que vencía o Rodosa Chapela no pabillón González Soto. Vitoria tamén do equipo feminino de División de Honra Prata da SAR nese derbi galego ante o Meaño. Pois destas e doutras cuestións falaremos no noso tempo informativo de hoxe, será a partir das 12 do mediodía, antes outras moitas cuestións, tamén un resumo informativo en titulares da crónica máis salientable desta xornada. Serán uns intres.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. un tempo compartido, un tempo de jazz.
Hola, chámome Uxía. As persoas que doamos sangue tamén podemos axudar os enfermos de leucemia doando plaquetas nos locais do Centro de Transfusión de Galicia. Infórmate sobre a doazón de aférese no teléfono gratuito 900 100 828.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Pois tempo agora para a información, como lles decíamos, esa borrasca Karim deixaba esta fin de semana tamén un regueiro de incidentes en Redondela. Afortunadamente, ningún deles de consideración, pero sí caídas de árbores nalgúns camiños nas diferentes parroquias. Aboaron tamén uralitas en algúns puntos da contorna e mesmo houve tamén a caída dun poste de telefonía. No caso dese poste foi en riba dun muro onde caíu no barrio da Nogueira, no Viso. Uralitas que voaban tamén, como decíamos, no camiño do Loural en Cesantes, e tamén estas árbores caídas nalgúns puntos das diferentes parroquias. Foron voluntarios de Protección Civil e tamén efectivos da Policía Local de Redondelais que interviñan nestas actuacións para restablecer o tráfico. E falamos tamén da situación en Redondela co gallo dese día de Rosalía, a campaña que pon en marcha o Concello para tentar así tamén promover tanto as actividades culturais como a propia figura de Rosalía de Castro, agasallando un libro en galego e unha flor. E apuntamos tamén outras cuestións en Redondela, denuncia do Bloque Nacionalista Galego pola situación do aparcadoiro público da Xunqueira, un aparcadoiro que agora non conta con vixilancia nocturna e os usuarios deste parking ante calquera problema tan só teñen unha conexión telefónica cunha empresa de seguridade. Denuncian dende o BNG a necesidade de que se repoña tamén esa praza, en este caso haxa tamén de maneira física algún responsable de seguridade no aparcadoiro no horario nocturno. E dende Chapela, os veciños demandan a intervención policial por parte dos responsables municipais ante os sucesivos actos de vandalismo que afectan a esta parroquia, con sucesivos grafitis que están tamén a prexudicar tanto a mobiliario, edificios públicos como a bens privados. E achegámonos ata Souto Maior, onde o Concello anuncia tamén a reforma e a ampliación do parque de patinaxe na zona do Peirao. Haberá un novo espazo e habilitaránse tamén novos xogos nesta contorna pública. Falamos agora da situación sanitaria en Galicia. A terceira vaga segue a remitir. Os casos activos caen na nosa comunidade ate os 8.000. As únicas cidades en niveis superiores aos 250 casos de incidencia acumulada son a Coruña e Ferrol. A cidade de Vigo e o resto de cidades galegas baixa xa destes índices. Mellora tamén a presión asistencial, aínda que segue a ser peor que en novembro, antes das celebracións do Nadal. Son os datos que manexa o Comité Clínico para decidir hoxe posibles cambios nas restriccións. Xa a pasada semana o presidente Núñez Feijóo avanzaba a posible apertura da hostalaría nesta semana, alo menos nas cidades que rexistren mellores datos. Hoxe concretarán como podería ser esa reapertura. E saiban tamén que máis de 200.000 maiores de 80 anos van recibir a partir de hoxe xa a vacina en Galicia dentro da campaña que pon en marcha o Servizo Galego de Saúde. Están chamados a vacinarse en diferentes centros de saúde esas persoas maiores de 80 anos. Serán, de momento, 28.000 doses que permitirán, segundo Sergas, vacinar a 4.000 persoas cada día. Calculan que a primeiros de maio todos os maiores de 80 anos deberían estar xa vacinados. E mentres falamos tamén de outros sectores como de Alcoa que informa sobre o proceso de venda da empresa. Nova reunión entre o Comité de Empresa, os representantes dos traballadores e a firma para coñecer o futuro desta empresa electrointensiva. E tamén falamos de novidades en canto á pesca, neste caso en Galicia, falamos da situación do Brexit, a situación que neste caso preocupa e moito a Consellería de Pesca en Galicia, porque a situación é complexa, como decimos, para o sector pesqueiro galego. Un sector pesqueiro que se vai ver prexudicado, calculan que nunha media duns 50 millóns de euros anuais. Falamos tamén da situación desas novas xornadas de actos violentos, aínda que descende esa escalada de violencia en Cataluña na sexta noite consecutiva de altercados dentro desas manifestacións que se están a producir en diferentes cidades en apoio ao rapeiro Pablo Hasél. E achegámonos tamén nesa información do deporte. Temos que salientar, entre outras cuestións, a vitoria da Sar Plástico Omnium no derbi do balonmán local ante o Rodosa Chapela nun partido moi igualado e que se decantou finalmente do lado dos de Pablo Muíños, encontro disputado no pabellón González Soto de Chapela. Vitoria tamén para Sar, para o equipo do Rodosa para esa vitoria na división de honra prata feminina das mozas de Lisardo Covelo, Chini, nun derbi galego que disputaban esta fin de semana ante o Meaño. En canto ao fútbol, xornada de descanso para o Choco, que iso sí, tivo o seu encontro do xuvenil cun empate a un gol ante o Ural. Pois, como decimos, estas e outras informacións ampliaremoslas a partir das 12 do mediodía. Antes, outros asuntos, outros contidos, achegámonos ata ese día de Rosalía que se celebra o próximo mércores, o día 24, unha xornada na que dende o Concello de Redondela promoven unha campaña para agasallar cun libro en galego e unha flor. Dentro duns intres estaremos co responsable do Servizo de Normalización Lingüística, con Xurxo Martínez, antes un chisco de música, como non, conmemorando tamén a Rosalía, ofrecémoslles pois esa versión tan galega de Vacas, dese tema Rexurdimente, un poema de Rosalía de Castro, coa música da outra Rosalía, a cantante catalana que está a ser todo un éxito. De seguida volvemos xa con máis asuntos aquí na Radio Municipal.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Nacen cando as plantas nacen, blumes das flores nacen, no nunha alborada, mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimentes,
así,
rexurdimentes,
pondar, 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 pondar,
guía. Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes,
hacho,
rexurdimentes,
pondar, 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 pondar,
rexurdimentes. Desque te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria no vivir. Que pues te quejas, Mauro, de que pues te quejas de, cuando sabes que morrera por te contemplar feliz. Rexurdimentes,
así,
rexurdimentes,
pondar, 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 pondar,
guía. Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes,
arroz,
rexurdimentes,
pondar, 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 pondar,
rexurdimentes. Duro cravo me clava. Con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé qué creer de mí. Pues dice canto dar el poder, avariciosa de ti. O meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño más que darche, nin ti que pedir. Rexurdimente,
sí, sí,
rexurdimente,
pongar, pongar, pongar,
pongar. Rexurdimente,
follas nuevas,
rexurdimente. Rexurdimente,
cuartos, cuartos, cuartos,
venga. Rexurdimente, rexurdimente, rexurdimente,
cuartos, 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 cuartos,
venga. Rexurdimente, 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 rexurdimente. Nasin cando as plantas nacen, no mes das flores nacin. Nunha alborada, mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimentes,
así,
rexurdimentes,
pondar, 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 pondar,
guía. Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimente, rexurdimente,
pondar, 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 pondar,
rexurdimente. Desque te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria no vivir. De que pues te quexas, Mauro, de que pues te quexas de, cuando sabes que morrera por te contemplar feliz. Rexurdimente,
así,
rexurdimente,
pondar, 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 pondar,
guía. Rexurdimente,
follas no,
rexurdimente,
arroz,
rexurdimente,
pondar, 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 pondar,
rexurdimente. Duro cravo me clavaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé qué creer de mí. Pues dice canto dar el poder, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño más que darche, nin ti que pedir. Rexurdimente,
sí, sí,
rexurdimente,
pondar, 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 pondar,
guía. Rexurdimente,
follas nuevas,
rexurdimente,
arroz,
rexurdimente,
cuartos, cuartos, cuartos,
venga.
Rexurdimente,
rexurdimente.
Rexurdimente. Pois nesta xornada de luns, tempo tamén para falar da lingua, da cultura, da literatura e especialmente dunha muller, Rosalía de Castro, porque esta próxima xornada, o próximo día 24 de febreiro, celebramos o Día de Rosalía. E dende o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela propoñen tamén unha actividade que, malia estes tempos de pandemia, si podemos celebrar para conmemorar tamén esta xornada. Outro lado da liña telefónica temos a Xurxo Martínez. Moi bo día.
Hola, bons días.
Falamos, Xurxo, dunha iniciativa. Sabemos que non pode ser a celebración deste Día de Rosalía como doutros anos, a situación sanitaria, as limitacións, as restriccións obrígannos, non, a evitar as concentracións, os actos públicos, as aglomeracións, pero sí hai outras actividades que podemos facer e que a través das redes sociais, sobre todo, se están promovendo tamén dende o Concello con esa campaña, non? Un libro e unha flor neste Día de Rosalía.
Efectivamente, este ano, pola situación que estamos vivindo, optouse por non celebrar os actos que dende hai 4 anos facíamos na Alameda Rosalía de Castro de Chapela, un pequeno ofrenda floral e recitado de poemas e máis de algún concerto. A situación non o permite, pero Rosalía sigue cumprindo o seu aniversario. Entón buscamos a maneira de poder celebralo. Que mellor maneira que facelo cunha campaña que impulsa a lectura dun libro en lingua galega acompañado dunha flor.
Unha iniciativa, neste caso, que dende o Concello se está a promover, non? A través das redes sociais, animando, non, a toda a veciñanza, a nunha especie de acto que nos pode lembrar, non, o San Jordi, tan popular en Cataluña, a facelo tamén aquí, neste caso, coa figura de Rosalía.
A campaña ten a súa iniciativa na Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, que hai un par de anos promoveu esta iniciativa. Bueno, tuvo certo eco en determinados concellos, nos sumámonos agora para darlle tamén a nosa colaboración e a nosa proxección. É un acto, como dís, como San Jordi en Cataluña. Creo que hai exemplos que, si son bons exemplos, debemos imitalos. Penso que agasallar un libro en lingua galega acompañado dunha flor nun tempo como que vivimos agora, pois é un xesto útil e bonito. E ademais, tamén se promove un pouco o consumo do comercio local, que se merque nas librerías de Redondela, tanto as flores como os libros. E despois o que solicitamos dende o servizo é que a xente comparta nas redes sociais colocando o cancelo Día de Rosalía e o cancelo Redondela con Rosalía para convertir un pouco, pois, nas redes sociais a nosa homenaxe a esta escritora.
Pois é evidente, non? Se copiamos outras tradicións como a de Papá Noel, por exemplo, por que non esta tamén, non? Ademais tan fermosa en un día tan noso como este Día de Rosalía, no que ademais, pois iso, de dar unha mostra de agarimo, non, a persoa que nos desexemos con ese libro e con esa flor, estamos ao mesmo tempo promovendo tamén a lingua, promovendo a cultura, ademais dinamizando o noso propio comercio local, non? Os peches perimetrais, bueno, e o propio sentido común, non? Fannos mercar nos establecementos que teñamos máis preto, dinamizando tamén, non, este comercio. Sabemos que con esta iniciativa tamén colaboran as bibliotecas de Redondela, pois, e de Chapela, recomendando tamén eses libros e, bueno, podendo tamén un poquinho asesorarnos, non, sobre que tipo de literatura ou que tipo de libro podemos mercar e agasallar en función da idade e dos gustos, non, desa persoa.
Sí, felizmente a literatura galega goza de moi boa saúde. Solamente hai que comprobarlo con os últimos premios a nivel estatal, incluso internacional, que veñen de recibir, pues, autoras como a Olga Novo, Berta Dávila, Francisco Castro. Entón, sempre hai unha gran variedade, dunha gran calidade, que garante que, bueno, pues, que os libros que vayamos a escoller teñan, bueno, son atractivo para as persoas lectoras. Como dís, as bibliotecas de tanto de Redondela como a Xencia de Lectura de Chapela están colaborando coa campaña, informando tamén a cada persoa usuaria. E queremos, como dís, bueno, de alguna maneira, levar a xente a comprar produtos de cultura. A cultura, que moitas veces se fala como algo moi importante, pero logo non se efectiviza en nada. ¿no? Escoitamos moitas veces discursos que din que é moi importante a cultura, pero a cultura é o que sempre se sacrifica nos orzamentos ou nas actividades, etc. Neste sentido, a proposta de agasallar un libro e unha flor vai nesta dirección, na aposta da cultura. Demostrouse que é moi útil a cultura, a lectura, o cinema, etc., ou a música. Nos tempos de pandemia, curiosamente, hubo un incremento de venda de libros durante o peche, e a súa vez o que dís con respecto ao comercio local, ¿no? Habendo librerías tanto en Redondela como en Chapela, é moi importante que nos acheguemos a estes comercios, que ao final non deixen de ser os nosos veciños e veciñas, que esbotemos un cabo con un xesto como este, e que fagamos uso, como digamos, do uso da cultura.
Pois un libro sempre é unha excelente compañía nestes tempos de crise sanitaria, penso que case imprescindible, non? Para o tempo de ocio, para o tempo de lecer, e mesmo, como temos falado algunha vez na sección de literatura con Marilena Becerra, co responsables das bibliotecas, mesmo hai lecturas que curan, non? Que sanan, que nos axudan a estar mellor nestes tempos tan difíciles. Levamos a case un ano de pandemia, de crise, de restriccións, de limitación nos contactos sociais que tanto precisamos. En fin, un libro sempre é unha excelente compañía, se pode ser en galego, aínda mellor, non?
Claro, como decía, en galego afortunadamente gozamos cunha calidade, cunha variedade de libros total, é un campo plenamente normalizado dentro de Galicia. Calquera persoa, polas temáticas, polos gustos, pola idade, pode atopar libros en lingua galega. Como falábamos antes, nestes tempos de pandemia en que houve que quedarse na casa, a veces, moita xente que ten o seu día a día do traballo de 8-8, atópase agora en certos momentos en que non es fins de semana, que non se poden sair, ou, bueno, antes que non se podía sair, pues atoparon nos libros un acompañante. E este consumo da cultura, calquer tipo de lectura que se faga, son moi necesarios, ¿no? A medida en que leamos, tamén unha forma en que nos educamos na lectura. Coller o hábito da lectura é moi importante, e tamén é un exemplo para os nosos cativos e cativas. Entón, bueno, este tipo de campañas, aproveitando o Día de Rosalía, creo que favorecen estes objetivos.
Pois unha excelente iniciativa, parabéns para o Servizo de Normalización, para o Concello de Redondela. O Galla teña moita repercusión e ano tras ano se vai traducindo tamén nun costume neste día de Rosalía agasallar cun libro en galego e unha flor. Xurxo Martínez, responsable do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Redondela. Moitísimas grazas por achegarse estes micrófonos e contárnoslo.
A vos por chamar e polo voso interés.
Un saúdo.
Outro.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Si bajase alguien del cielo para quitarme la vida, le diría un momento, solo dejarme dos días para empezar, saldría desnudo, exhibirme a nadie mata, solamente llevaría mi sombrero y mi corbata y tomaría un tranvía hasta América Latina y de juerga con mi gente, 10,000 noches en 2 días.
corazón va loco. Cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco. Cuando me queda poco, pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Robaría grandes bancos con pistolas de juguete y abriría por las noches las iglesias porque pueden mil millones de sin techo ser con techo por dos días y a las hostias tan sagradas mermelada les pondría y sin dar la penitencia un festín por la mañana, tanto oro y sacrificio no me sirven para nada. Mil disculpas, pero creo que no compro esta patraña. La humildad marketinera a Dios no lo engaña. Mi corazón va loco cuando me queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero.
Ya me voy, no quiero dejar de ser como soy. No quiero, no quiero pedir perdón. La cosa es así, se nace y que va. Se elige la forma de pensar. Se elige la forma de actuar. Se eligen los pares para compartir. Yo elijo elegir. Mi corazón va loco cuando me queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Mi corazón va loco cuando me queda poco. Pruebo de lo que quiero y puedo. Y si no puedo, quiero. Y si no puedo, quiero.
No punto máis alxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Con esta sintonía abrimos a nosa fiestra cara ao pasado, como facemos habitualmente todos os comezos de semana. Mergullámonos na memoria do noso municipio de Redondela e o facemos coa axuda das edicións locais do xornais de todas esas noticias que se publicaban sobre o noso municipio e a súa contorna máis próxima a finais do mes de febreiro do ano 2011. Unha semana esta na que moitos se falarían de tren de proximidade aquí no noso municipio porque a DIF desmantelaba pola noite un tramo da vía de 300 metros na estación de Chapela. A Asociación de Veciños xa advertía que non permitirían que se suprimisen o raíz para permitir así no futuro un tren de proximidade. Convocaban tamén unha asamblea para iniciar mobilizacións. É que a retirada das vías dun tramo duns 300 metros de lonxitude na estación de Chapela sorprendía nesta semana de hai 10 anos os veciños da contorna deste apeadoiro e tamén aos usuarios do ferrocarril que vían como se comezaba o desmantelamento deste servizo de transporte. Os traballos de retirada do raíz realizábanse durante a madrugada e sen explicacións dos propios operarios. Respondía á eliminación do tráfico ferroviario por esta zona en que se ia producir no mes de agosto daquel ano 2011. Nesa data estaba previsto que comezase a funcionar a estación provisional de Guixar en Vigo, unha zona de chegada dos trens da cidade olívica que obrigaría a desviar eses trens de viaxeiros dende Rande pola liña que empregaban os trens de mercadorías que se dirixían á zona portuaria, polo que ese tramo de Chapela e Teis quedaría sen uso excepto para trens que se dirixisen aos talleres da estación de Urzaiz ata que se trasladasen a Redondela. A Asociación de Veciños de Chapela xunto coa plataforma Salva o Tren criticaban a decisión do administrador de infraestruturas ferroviarias de retirar o raíz pese a que a liña quedase sen tráfico, xa que iso suporía renunciar definitivamente a un tren de proximidade de cara ao futuro. Precisamente a plataforma Salvo Tren aseguraba que o levantamento desas vías da estación de Chapela era ilegal, o daquela coordinador xeral do colectivo en defensa do ferrocarril, Fernando Gómez, destacaba que en setembro de 2018 o Congreso dos Deputados aprobaba unha modificación presentada polo Grupo Mixto no que se acordaba manter os tramos que quedasen fora de servizo pola apertura dos novos trazados de alta velocidade de cara a súa inclusión como tramos dunha rede de proximidade galega a implementar no futuro. Pero os plans para esta vía eran ben distintos. O proxecto era a construcción dunha vía verde, unha senda peonil, un proxecto que era apoiado por todos os grupos políticos, tanto de Redondela como de Vigo. Así, dende o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular coincidían en que esa senda peonil melloraría a calidade de vida dos veciños. Destacaban que favorecería a comunicación entre a zona alta e baixa da parroquia. Así, logo dese desmantelamento deses 300 metros de tramo da vía férrea a altura de Chapela, os grupos políticos de Redondela amosaban a súa postura e apoiaban a creación dun corredor verde polo espazo que ocupaban as vías do ferrocarril dende a estación de Chapela ata o límite con Vigo, a altura de Teis, unha vez que a liña quedase sen uso, xa que a entrada en servizo dese trazado do eixo atlántico de alta velocidade de trens de pasaxeiros faría que circulasen por un túnel baixo Monte da Madroa dende Redondela ata a estación de Urzaiz. Dende o Grupo Socialista aseguraban que esa senda verde sempre fora unha aposta do partido polo importante beneficio que tería na parroquia de Chapela, xa que suporía xerar unha zona verde de 30.000 metros cadrados no centro de Chapela e melloraría as comunicacións entre as dúas zonas da parroquia. Mentres dende o BNG mantiñan uns argumentos similares, defendían que o servizo ferroviario de trens convencionais se mantivese pola vía de abaixo ata Guixar unha vez entrase en funcionamento esa liña do Eixe Atlántico. Iso sí, apuntaban que esa vía verde vertebraría a zona de Chapela. E mentres dende o Partido Popular indicaban que tamén apoiaban ese proxecto de senda peonil para recuperar esa zona para o uso e goce dos veciños, aínda que estaban dispostos a estudar outras alternativas que presenten os cidadáns. E achegámonos tamén ata Vilabella, porque os veciños e comerciantes da zona reclamaban espazos para estacionar. Así as humanizacións das rúas do casco urbano de Redondela que se estaban a executar naquele entón no municipio pois xerarán tamén un problema entre os veciños e os comerciantes ao reducir o número de prazas de estacionamento nas rúas. O barrio de Vilabella, unha das zonas con maior capacidade de espazos para estacionar, os residentes levaban meses reclamando solucións aos responsables municipais. Así, exixían o goberno local que tomase medidas para solucionar esa falta de estacionamento na vila, sobre todo en Vilabella, na contorna do centro de saúde. Un problema tamén que estaba aumentando en gran medida o colapso que se producía no centro de Redondela, no seu casco urbano, por esa acumulación de vehículos, tanto nas entradas como nas saídas, e sobre todo nas horas punta. Uns atascos que repercutían moi negativamente no comercio e na hostalería local, segundo denunciaban que ademais afectaba a calidade de vida dos residentes provocando ruídos e tamén un maior gasto de combustible. Os veciños lembraban que o goberno local prometeran acondicionar determinadas zonas como estacionamentos en superficie para tratar, na medida do posible, evitar eses problemas para estacionar o vehículo e dotalo de espazos na contorna máis próxima do casco urbano de Redondela. Unha cuestión que ata aquel momento aínda non tivera solución. Pero onde sí melloraban as cousas era na zona de As Cardosas coa apertura dun dobre carril que melloraba o tráfico na Nacional 550. Así, o Ministerio de Fomento abría o tráfico nesta semana de hai 10 anos un novo dobre carril de circulación a Nacional 550 na zona de As Cardosas, en Redondela, un tramo que soporta un intenso tráfico de vehículos. Con esa medida, pretendíase facilitar a incorporación dos vehículos que procedían dende Pontevedra polo Escaléxtric para dirixirse cara a Vila do Louro ou ao aeroporto de Peinador. Male a todo, aínda que a medida favorecía a fluidez de tráfico, suscitara tamén críticas dos veciños desta zona que en diversas ocasións advertían do perigo que supuña ese novo carril para os peóns, xa que carecían de zonas seguras para cruzar esa estrada. E continuamos en Vilar porque o alcalde ordenaba por décima vez o precinto da cementeira sentada nesta zona. Así, o goberno local enviaba un informe ao xulgado no que se recollían as infraccións. O denunciante reclamaba mentres medidas máis efectivas. Así, a policía local de Redondela presentaba nesta semana de 10 anos por orden da alcaldía 4 elementos complementarios en desa planta de formigóns do barrio da Millarada en Vilar de Infesta que carecían de licenza de apertura e actividade. En concreto, tratábanse de distintas instalacións, unha mesturadora, un reciclador de formigón, tamén un obradoiro de 93 metros cadrados e un silo de cemento, cuxas licenzas estaban en fase de tramitación dende había un ano. E non era a primeira vez que se producía ese feito, ese precintado, senón que xa sumaban 10 veces as que a policía local acudía a esa fábrica naqueles dous últimos anos, é dicir, dende o ano 2009 ata 2011 para precintar as instalacións, malia que non servían esas medidas para nada, segundo denunciaba os afectados, porque poucas horas despois eses precintos eran retirados e continuaba a actividade. Precisamente o veciño que presentara a denuncia contra a empresa, Xosé Manuel Crespo, aseguraba que a planta recicladora precintada pola mañá xa se puxera en marcha a 7 desa mesma tarde, co que explicaban que esa medida non era efectiva e exixía o Concello que adoptase outras iniciativas máis contundentes. Este veciño aseguraba que levaba máis de 4 anos soportando esas molestias, eses ruídos continuados na súa vivenda situada a escasos metros desa planta de formigóns, mentres que a fábrica continuaba coa súa actividade, desprezando esas ordes de paralización. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns, a vindeira semana, volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Radio Municipal de Redondela. Un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Pasemos un rato agradable porque es probable que riamos sin parar. Porque el amor es un encuentro que inundó mi destino y solo me causaría dolor verte marchar. No sé, morena, que lo mejor es que cojas mi mano, bebamos un trago y salgamos a bailar. Que la gente dice que el amor es una enfermedad, también dice que otro amor la puede curar. Oye, morena, si te quedas conmigo esta noche, bailaremos hasta que salga el sol. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Si te quedas conmigo esta noche, bailaremos hasta que salga el sol. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones, morena, de mi amor. Y cantaré susurrando a tus oídos canciones.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luz, neste 22 de febreiro, logo dunha fin de semana que estivo marcada, sobre todo na noite do venres e o sábado, polo temporal, un forte temporal de chuvia e vento, a borrasca Karim, que se deixou sentir tamén aquí na nosa bisbarra, con numerosos incidentes, afortunadamente ningún deles de gravidade, pero sí con caída de árbores nas que tiveron tarefas, nas que tiveron que traballar voluntarios de Protección Civil, algúns anegamentos e tamén a caída dun poste de Telefónica que caía en riba dun muro no barrio da Nogueira, no Viso, e tamén algúns tellados de Uralita que voaban no camiño do Loural en Cesantes. Axentes da policía local tamén tiveron que intervir nalgúns destes incidentes que tiñan lugar esta pasada fin de semana. E lembrar tamén que esta situación medioambiental con intensas chuvias está a provocar tamén algúns problemas e desbordamentos de ríos como o Maceiras. Neste caso, dende o concello xa pecharon a circulación o paseo do río Maceiras por eses desbordamentos na contorna de Vilabella. Un paseo que non é transitable polo risco que supón para os peóns esta situación de desbordamentos, tal como explicaba o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, xa que poden darse situacións de perigo con esas zonas inundables que habitualmente no inverno se anegan de auga e que nesta ocasión, por mor destes continuos temporais que nas últimas semanas nos veñen afectando, se fixeron aínda máis patentes.
Temos que ter claro que a zona do que estamos falando, do rego das Maceiras, ou tamén conocido como río Maceiras aquí en Redondela, é que a zona é unha zona inundable, xa está catalogada como inundable. É normal que haya desbordamentos puntuais, o que pasa é que estamos ante unhas circunstancias meteorolóxicas que, bueno, que é máis fora do normal do que estamos acostumados nos últimos anos a que pasen estas situacións. Nestes momentos onde decidiuse, por tema de seguridade, pechar o paseo, hoxe se foi a facer unha inspección pola mañán por si había que facer esa, podía facer unha reapertura, pero considerando que temos unha borrasca encima pendente, en principio a intención é de deixalo pechado ata que as circunstancias do tempo pois sean mellorables para poder abrir o paseo.
Apuntaba tamén o concelleiro que hai pendentes varias obras, varios arranxos neste paseo do Rego do Maceiras por mor dos desperfectos dos continuos temporais, pero que non se farán polo de agora, xa que ante a previsión de novas borrascas nos vindeiros días non tería sentido arranxar algo que en pouco tempo podería estar de novo xa en situación de desperfectos, polo que apunta que será xa máis adiante, cando a previsión meteorolóxica mellore de cara a primavera, cando se farán estes arranxos.
É un paseo moi utilizado pola veciñanza, pero tamén é un paseo de que anualmente pois pide unha serie de actuacións por estar nunha zona inundable, que se crean unha serie de desperfectos. Por exemplo, poño como exemplo de que hai un mes e medio, xa un desbordamento e se estropeou que uns cuantos metros do trazado do paseo do Maceiras. E, bueno, tiñamos bastantes demandas de arranxalo, cousa que, bueno, que por criterios de que podía haber outra vez outra inundación, pois decidimos non facelo porque considerábamos de que era tirar cos cartos, e que, bueno, que ao final o tempo nos deu un pouco a razón. A veces hai que ter paciencias, hai que esperar a que pase o tempo para arreglar a pista ou os desperfectos que foran facer as riadas. Entonces, pois a situación estará hasta que calmen as chuvias e veña a primavera, pois se arranxará e se deixará como ten que estar.
Máis cousas, o Concello de Redondela anima a veciñanza a agasallar un libro e unha flor no Día de Rosalía, xornada que se conmemora o próximo mércores 24 de febreiro, data do nacemento da ilustre escritora Rosalía de Castro. Este ano, por mor da crise sanitaria da pandemia da COVID, as medidas de restriccións que dita a Xunta non se van a celebrar as actividades que viña facéndose habitualmente nestes últimos anos na Alameda Rosalía de Castro de Chapela, pero iso sí, dende o Concello, a través do Servizo de Normalización Lingüística, optan por concentrar as actividades no impulso desta campaña, Agasalla, un libro e unha flor. Compre salientar que Redondela dende hai xa anos se ten instituída esta celebración, polo tanto, sumouse así a iniciativa promovida pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, como explicaba o responsable do Servizo de Normalización Lingüística, Xurxo Martínez. O tempo que se celebra a data do nacemento de Rosalía de Castro tamén é querer dinamizarse a cultura e a economía local, xa que se trata de que a veciñanza merque un libro en galego e unha flor en calquera das librarías e florarías de Redondela. Estarase contribuindo así tamén a axudar o comercio de proximidade nuns momentos tan complicados. Logo, para darlle visibilidade ao Día de Rosalía, a veciñanza non terá máis que compartir nas redes sociais fotografías, poemas ou flores utilizando ese cancelo Día de Rosalía, Redondela con Rosalía. Lembran tamén dende o Concello a importancia de celebrar esta xornada, este Día de Rosalía de Castro, que foi un exemplo na defensa de Galicia, da nosa lingua e da loita pola igualdade de xénero e a xustiza social. Máis asuntos, a Concellería de Medio Ambiente dá conta dos problemas que o temporal causou tamén no depósito de auga de Candeán en Vigo, un depósito que tamén abastece o barrio de Parada en Chapele, que quedou sen suministro eléctrico polo que estiveron sen abastecemento de auga na xornada do sábado. Dende Aqualia informaron deste problema, o temporal deixou sen suministro eléctrico a este depósito e, polo tanto, sen abastecemento de auga tanto esa zona de Candeán como tamén o barrio de Parada, que quedou sen suministro de auga, un corte de abastecemento que afecta o Centro de Atención de Persoas con Discapacidade Funcional, o CAM de Chapela, e tamén a veciños e veciñas desta contorna. Esta falta de abastecemento tamén afectou algúns grupos de vivendas da parte alta de Trasmaño. E seguimos en Chapela, neste caso, para falar da denuncia que dende o colectivo de veciños fan pola situación de abandono da parroquia e a proliferación do vandalismo. Fala neste caso da proliferación de grafitis en diferentes espazos, tanto públicos como privados, da parroquia de Redondela. E denuncian que dende o Concello non se actúe de oficio e a policía local teña máis presenza nesa parroquia para evitar estes desperfectos que deixan unha imaxe de pobo marxinado. E os gastos que ocasionan na reposición e na limpeza tanto de particulares como, neste caso, de espazos públicos. Le van denunciando xa dende hai anos esa situación, mesmo nalgúnha ocasión fixeron chegar ao Concello fotografías e vídeos nos que podería identificarse a varios dos autores das pintadas infraganti, xa que ás veces mesmo as colgan nas súas redes con total impunidade. Denuncian que non se teñan tomado medidas, nin dende a policía local, nin por parte do goberno, para que estes vándalos, tal e como cualifican dende a asociación veciñal, limpen estes desperfectos e repoñan o dano causado. Sinalan que hai moitos edificios, como multiusos, a igrexa, o centro de saúde ou o pabillón deportivo e a piscina que están a sufrir estas pintadas, igual que os colexios, o instituto e tamén edificios particulares. E falamos agora tamén da situación do aparcadoiro público da Xunqueira. Dende o BNG denuncian a eliminación do persoal na quenda de noite deste aparcadoiro público. A eliminación do persoal encargado de supervisar e controlar este aparcadoiro é algo que ven con preocupación dende o BNG. Para o voceiro Xoán Carlos González, trátase de outra concesión privatizada, neste caso un aparcadoiro público, e entenden que hai responsabilidade municipal e denuncian que se eliminou ese persoal dende as 11 da noite e ata as 7 da mañá. Un traballo de seguridade e vixilancia que agora realiza unha empresa, pero ubicada fora de Redondela, tan só a través das videocámaras. E ante calquera contingencia, os usuarios tan só poden empregar un comunicador, co que a atención se deteriora e o servizo que se presta non é o mesmo. O aparcadoiro dispón dunhas 400 prazas, das que un 60% corresponden a aboados en diferentes modalidades. Insisten dende o bloque en que a crise da COVID non pode xustificar este deterioro na atención e tamén a perda de alo menos un posto de traballo. Lembran que na propia concesión do ano 94 recóllese que o aparcadoiro é público e que o Concello ten reservada a potestade de facer trámites administrativos ante calquera modificación. Agora, din, estánse a cambiar as condicións xa que a atención durante a noite queda modificada sustancialmente. Por eso, dende o BNG, emprazan os usuarios a presentaren reclamacións por escrito no rexistro do Concello para reverter esta situación. Máis asuntos, achegámonos agora ata Souto Maior, que prevé renovar e ampliar a área deportiva do Peirao cun novo parque de skate e dúas pistas de patinaxe e baloncesto. O Concello comeza así a segunda fase da renovación desta área recreativa, logo de ampliar o parque infantil e instalar un circuito de educación viaria. O goberno local quere renovar tamén a zona deportiva instalando novos elementos. Os traballos, cun orzamento de case 50.000 euros, contan tamén co cofinanciamento da Xunta de Galicia. O novo skatepark contará con varios tipos de planos inclinados e rampas para así cubrir as necesidades destes deportes urbanos como skate, o BMX, o roller ou o scooter. Os diferentes trazados da pista estarán adaptados a usuarios de todas as idades e con diferente nivel de experiencia. Ademais, tamén se incluirán elementos innovadores para que persoas menos experimentadas poidan mellorar coa súa práctica. A renovación da pista de baloncesto contará con tres canastas de 15 por 11, serán estas pistas as regulamentarias para modalidade de 3x3. A nova pista de patinaxe estará indicada para iniciación desta práctica con sinalización no pavimento de diferentes exercicios de patinaxe artística. O alcalde Agustín Reguera xustificou a necesidade de levar a cabo esta renovación para ter preparada esta zona deportiva antes de que chegue o verán, xa que son moitos os usuarios desta área recreativa no período estival, unha zona con moita afluencia, xa que ofrece moitas posibilidades ás familias. E falamos agora da situación sanitaria. 4 novas mortes nunha xornada na que caen os contaxios por baixo dos 300. Nas últimas horas comunicouse a morte de 4 persoas que foron diagnosticadas coa COVID, e 3 delas corresponden ao pasado 20 de febreiro. Apuntar que dende o inicio da pandemia morreron en Galicia 2.176 persoas pola COVID. Os indicadores mostran unha tendencia á melloría nas últimas horas, con datos recollidos o sábado, cifras moi inferiores ás da pandemia en xaneiro, o que semella é que esta terceira vaga está xa a controlarse. Os casos activos son 8.600, baixaron máis de 600 con respecto ao día anterior. Os contaxios diarios diagnosticados baixan de 300, son 128 menos que o sábado. As persoas que permanecen ingresadas son 735, 5 menos que un día antes. Hai unha lixeira repunta en planta, con 3 pacientes máis, pero baixan en 8 os ingresados na SUCI. Os casos activos caen en todas as áreas sanitarias galegas e os positivos diarios só soben na Coruña, con 79 casos, son 8 máis. E o certo é que a área sanitaria coruñesa acumula máis do 30% dos casos de toda Galicia, mentres Vigo está nas mesmas cifras que antes do Nadal. Son 2.869 as persoas co COVID activo na área sanitaria a Coruña C. A cifra aínda é alta, pero con todo descende con respecto ao sábado. As hospitalizacións tamén se reducen lixeiramente. Para chegar á cifra deste domingo da área sanitaria de Vigo, con 1.300 casos activos, hai que ter en conta os números de moitos concellos que a conforman. Agás Cangas, o resto dos municipios do Morrazo seguen en cifras de incidencia por riba dos 250 casos por cada 100.000 habitantes. Outros, como os do Valmiñor, comezan o descenso da incidencia aí xa 12 días. Cifras que melloran en toda a área sanitaria. Gondomar e Baiona teñen 17 casos, Nigrán 20. A área sanitaria de Pontevedra-Salnés saiu tamén do risco extremo, pero ten o peor dato de toda Galicia en canto a taxa de positividade, un 4,4% na media galega, en Pontevedra máis dun 11%. En canto aos datos da pandemia, temos que falar tamén desa campaña de vacinación que hoxe comezou xa en Galicia para os maiores de 80 anos. O Sergas comeza xa a vacinar aparte dos máis de 200.000 maiores de 80 anos que residen na nosa comunidade. Os equipos xa teñen todo preparado para administrar as doses. Estiveron citando por teléfono as primeiras persoas. Todo un reto organizativo para os centros de saúde. Nos máis grandes, nas cidades, hai xornadas de mañá e de tarde. O obxectivo principal será administrar todas as vacinas de Pfizer que cheguen a Galicia a próxima semana. Serán 28.000 que permitirán, segundo Sergas, vacinar unhas 4.000 persoas cada día. Calculan que a primeiros de maio todos os maiores de 80 anos deberán estar xa vacinados. Pois esta melloría da situación sanitaria permite ver con certo optimismo o futuro inmediato. De feito, o presidente Núñez Feijóo xa avanzou a posible apertura da hostelería esta semana. Boa parte de Galicia podría comenzar a abrir eses establecementos, bares e restaurantes despois da xuntanza que hoxe celebre o Comité Clínico. Se ven, haberá que ver con que intensidade e con que horario. Feijóo indicou que a evolución da pandemia está indo ben e insistiu que se permitirá esa reapertura en algunhas zonas, as que teñan mellores datos epidemiolóxicos, pero haberá que agardar a esa xuntanza de hoxe dos expertos para concretar en que xeito.
El lunes que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de tener ya una situación controlada y la comunidad autónoma peninsular con menor porcentaje de mortalidad de toda España desde el primer minuto de la pandemia hasta ayer es Galicia.
Mentres o conselleiro de Sanidade pide prudencia, os datos de contagio seguen mellorando, pero a situación nas unidades de cuidados intensivos aínda é complicada. Por eso insiste na necesidade de avanzar pase niño.
Que onde estábamos nos valores do pico máximo da primeira onda, en torno a 178 pacientes en críticos. Quero decir que a situación en ese aspecto, é certo que non en todas as áreas, todavía pois, obliganos a ser prudentes.
Malia todo, dixo que seguramente o Comité Clínico tomará algunha medida de alivio hoxe luns. E dende os concellos din estar dispostos a colaborar no control da desescalada, pero piden claridade á Xunta de Galicia. A reunión da Comisión Galega de Cooperación Local abordaba eses labores de inspección e control dos efectivos de cada administración durante este próximo proceso de desescalada, no que os concellos se mostraron dispostos a colaborar, pero piden unha proposta clara. O vicepresidente Alfonso Rueda presentou nesa reunión un plan de seguridade nos locais de hostalaría que necesitan da cooperación de Policía Local e Garda Civil para cumprir coa ocupación máxima, cos horarios de apertura, o uso de máscara e o respeto de distancia de seguridade tanto para clientes como para traballadores. Rueda explicou que se buscará que as forzas de seguridade nos concellos con menos recursos realicen unha visita semanal a cada negocio e, en caso de dispoñer de máis medios, que sexan dúas visitas semanais. No caso das cidades e os núcleos con máis de 20.000 habitantes, apostarase por un maior reforzo do control e con planificacións especiais para os días de máis afluencia, como nas fins de semana ou nos festivos.
Dos medios de policía local que teña cada concello, en de garantir como mínimo unha visita semanal a cada un destes locais para comprobar que efectivamente todo se está cumprindo, tamén os horarios de peche, ata dúas visitas onde hai máis medios de policía local e ata, estou falando das cidades e de concellos de máis de 20.000 habitantes, facer unha planificación especial para os días onde este control se xa máis necesario. Estou falando sobre todo de fines de semana, días festivos e tamén en zonas onde haxa moita concentración de locais de hostelería.
O presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, asegura que a intención dos gobernos municipais é seguir colaborando en materia de control e inspección, xa que a policía local está xa a facelo, como demostra que tramitaron ata 5.000 sancións por incumprimentos da norma. Nesta liña, o representante en dos concellos reitera o seu ofrecemento para colaborar, pero pide unha proposta clara e concisa, que hoxe non levou a reunión máis que de forma verbal. Nesta liña, Varela insiste en que os concellos teñan participación activa na toma de decisións que afectan á administración local, en tanto que o goberno autonómico é coñecedor dos datos epidemiolóxicos e sanitarios, pero non das posibilidades e medios que teñen os diferentes concellos para aplicar estes plans. E falamos agora tamén da situación que se vive neste caso en empresas como Alcoa, que informan xa sobre o proceso de venda. Despois de casi un mes de negociacións, a multinacional volveu reunirse cos traballadores, xunta e goberno para informar de como vai o proceso. Esperan os traballadores que haxa novidades e que se empece a verse a posibilidade dun acordo de venda que permita manter o 100% da produción e dos postos de traballo. Esperan que o acordo se peche rápido porque xa van moitos meses de conflito laboral. Na mesma liña traballan Xunta de Galicia e Goberno. A SEPI sería unha intermediaria cara ao comprador final, o grupo británico Liberty House, que segue interesado en comprar e seguir fabricando aluminio primario. E falamos tamén do mar, porque o Consello Galego de Pesca analiza os informes para pedir compensacións polo Brexit. No pleno telemático do Consello Galego de Pesca, celebrado esta fin de semana, presentáronse dous informes sobre os efectos do Brexit na pesca galega. Un deles analiza o seu impacto en toda a actividade pesqueira, outro avalía o papel do Tribunal de Xustiza da Unión Europea no seguimento do acordo comercial co Reino Unido. A partir destes textos, un grupo de traballo deseñará de contado a estrategia que se vai seguir. Rosa Quintana é a conselleira do Mar.
Vez que teñamos perfilada esa estrategia de camiño de futuro do sector pesqueiro galego, pois serán abordadas nestas reunións tanto ca directora xeral como co presidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo.
As palabras da conselleira de Pesca, que sinala que o impacto do Brexit no sector pesqueiro galego está cuantificada na perda duns 50 millóns de euros anuais e ata 4.000 toneladas de capturas. Ademais, o Reino Unido non terá que someterse á política pesqueira común da Unión, e iso significa que pode contar con máis cota para capturas e, en consecuencia, aumentar tamén a súa frota, ou seja, máis competencia para o sector. O camiño das indemnizacións compensatorias é unha das alternativas.
As relacións co Arco Atlántico e cas rexións da Unión Europea están xa en marcha. De feito, xa hai un grupo de traballo constituído con Gran Bretaña para facer un análisis das disposicións do VAR, é dicir, desas indemnizacións que poida recibir o sector pesqueiro como consecuencia dos danos que se llevan a producir por a separación do Reino Unido.
Na xuntanza desta fin de semana volveuse constatar que tanto a Xunta como o sector consideran moi negativo a curto e longo prazo o acordo do Brexit certificado pola Unión Europea. E achegámonos tamén a Cataluña. Menos tensión nas rúas de Barcelona na sexta noite de protestas que tiña lugar onte e que remataba con 8 detidos e alo menos 7 feridos, a maior parte deles policías que recibiron o impacto de obxectos e pedras por parte de varios encapuchados. Os disturbios foron menos virulentos ca en noites anteriores, pero volveron producirse saqueos en varias tendas. Os danos no mobiliario urbano nestes 5 días de altercados foron valorados en máis dun millón de euros. Os sexto día de manifestacións en Barcelona para pedir a liberación de Pablo Hasél, que comenzaba no exterior da estación de Sants, cun milleiro de asistentes levaba por lema esta pancarta: ensinastesnos que ser pacíficos é inútil. Tras percorrer varias rúas, en todo exemple, a violencia desatábase á altura de Vía Laietana, onde algúns encarapuchados comenzaron a lanzar obxetos desde coletores ata unha bengala contra os axentes que custodiaban a xefatura superior da Policía Nacional, e onde se viron tamén imaxes de cidadáns interpoñéndose para frear os máis violentos. A actitude repetiuse cando varias persoas intentaron atacar outra vez o edificio do Palau da Música. Un home encarouse con eles e evitou un novo ataque. Tamén se produciron actos vandálicos no Paseo de Gracia, onde se repetiron saqueos e estragos nas tendas. Tamén se producía unha carga policial para dispersar a xente e evitar o avance dos manifestantes. A actuación da Policía Autonómica nos altercados en Cataluña está no centro do debate político. Os Mossos recoñecen que hai crispación no corpo policial e piden máis protección. Pere García e o secretario xeral do sindicato SAP-FEPOL.
Estado de crispación que viene sufriendo el cuerpo de Mossos por un abandono de una gran mayor parte del sector político.
Tras reunirse con eles, o conselleiro de Interior, Miquel Samper, admitiu que hai unha violencia extrema na rúa e falou da necesidade de reformar o modelo de orde pública. No PSC, o exministro Salvador Illa condenou a violencia, defendeu as forzas de seguridade e criticou o silencio do goberno catalán.
Quien no defienda
a los Mossos de Escuadra, a la Policía de Cataluña. Es decir, quien no defienda la convivencia, el orden público y la seguridad está inhabilitado para gobernar Cataluña.
O PSC pedirá explicacións no Parlamento se os conselleiros afectados por esta crise non comparecen por iniciativa propia.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do derbi do balonmán local en Primeira Nacional que enfrontaba esta pasada fin de semana o Rodos a Chapela e a Sar Plastic Omnium, un derbi que caeu do lado da Sar. Sempre é un partido emocionante de moita tensión. O Rodos a Chapela era favorito porque xogaba na casa e ademais a situación na táboa deixa o Chapela nunha situación moi superior, pero finalmente, logo dun partido intenso e emocionante, a balanza caía do lado do equipo de Pablo Muíños. Unha moi boa defensa, cunha gran actuación de Dani Cadilla na portería e a saída rápida do equipo a contra fixeron que o Chapela non estivera cómodo en ningún momento e a igualdade no marcador era constante. Despois do primeiro tempo, o marcador indicaba igualdade de 15-15. A segunda parte foi casi un calco da primeira, con moita igualdade no electrónico. Seguiron facendo moi boa defensa da Sar e as cousas en ataque saían ben. Os minutos pasaban e os poucos ia medrando esa idea de que podían sacar un resultado positivo en Chapela. Muíños dixera durante a semana que con algúns axustes en defensa e rapidez no ataque era posible puntuar nesta pista e así foi. De feito, fixéronse coa vitoria nese derbi. Non foi a única, tamén na división de honra prata feminina, vitoria para o Roda Vigo que se impuxo no derbi galego o As Mubal Meaño. 2 puntos tamén para as mozas de Chini, unha vitoria importante no encontro disputado en Redondela. Os últimos resultados son do Meaño presaxiaban un partido complicado. O comezo do mesmo así o indicaba. Nos 10 primeiros minutos, o As Mubal Meaño aguantou no marcador, pero un arreón das de Redondela fixo que o tivesen unha ventaxa de 4 goles coa que chegaban o descanso, 16-12. O comezo da segunda parte non foi diferente, tamén con algo de distancia, pero non foi até os últimos minutos cando Meaño conseguiu reducir a 2 goles esa diferencia e aí quedou no pitido final 29-27 para Sar. Na próxima xornada o equipo viaxará a terras asturianas para baterse nun duelo directo co Balonmán Xixón. En canto ao fútbol, non houbo partido, xornada de descanso esta pasada fin de semana para o choque de terceira división. Neste caso, volverá a competición o próximo domingo, recibirá en Santa Mariña o Estradense. Se xogou o xuvenil de División de Honra do Choco con empate no campo do Ural a 1 gol. En a crónica meteorolóxica, despois deste paso do temporal da borrasca Karim, a situación é de certa melloría, tempo estable na xornada de hoxe en Redondela, con ceos en xeral despexados, bretemas e neboeiros a primeira hora desta mañá, que se van disipando a medida que avanza a xornada e temperaturas algo máis frescas. Prácticamente a mesma situación na xornada de mañá, pero cun aumento tamén da nubosidade e de cara aos vindeiros días a sinalar que a partir do mércores está previsto que volvan as chuvias. Unha nova borrasca deixaranos precipitacións o mércores e o xoves será pasaseira a partir do venres e de cara a fin de semana agárdase novamente tempo seco e solleiro en toda a bisbarra.
A vostede, Radio Municipal de Redondela.
Dozo do mediodía e 28 minutos, despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembren que esta mesma sintonía volverá mañá, como sempre, a partir das 11. Ata entón, moitas grazas pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. no nos quezas.